som mal tú čest, že som bol prvým kapitánom slovenským, československého národného mužstva, ktorý ho zvolili hráči. Štvrtú knihu tam chcem dať to, čo som doteraz nesmel. S tým Mikita ma prehováral a mi hovoril, na čo si tu, budeme hrať spolu, budeme najlepší. My si budeme vedieť prihrať. A hovorí, ty poď so mňou do Kanady. Ja hovorím, víš čo, však ja mám tak akurát pás na pančuchy. A ešte k tomu pás cez hranice. Hovorím, neblázne. Dal som 2 góly a potom oni na mňa vysali toho bláznivého Štolca. Krosček, zlomené rebro, prepichnuté plúca a už som išiel. No a prišiel som na olympiádu, hned aby Rusakom nebolo smutno, tak som im fúkol tam 2 banány. A po pokoj. My sme mali jednu výhodu, Slan, že sme boli mužstvo inteligentov. Nikto tam nebol, ktorý nemal minimálne maturu.
Do Vianoc zostáva menej ako týždeň a my sme si pre vás v predstihu pripravili už jeden hokejový darček, pretože dnes v Gólu z bufetu privítame jednu z najväčších slovenských hokejových legend, ak nie vôbec tú najväčšiu. Vítaj medzi nami Jozefa Golonku, legendárny žiletka je tu s nami, tak pekný deň vám prajem.
Ďakujem veľmi pekne za to pozvanie.
Pred pár dňami som vás videl naživo, ako ste hádzali čestné buly v Nitre na zápase. A presne nám to vtedy napadlo, veď my sme tu ešte nemali takúto legendu, takéhoto rangu. Tak môžem začať od konca, teda aké to bolo v tej Nitre vtedy?
O tak, podívajte sa, ja vám poviem pravdu, že ja mám Nitru veľmi rád a je to taká trošku dlhšia história, preto ju veľmi rýchlo skrátim. Môj otec je Nitrančan, hrával fotbal za AC Nitra, potom v Brezne, potom dostal prácu v Bratislave, vtedy sa nechodilo za peniaze, ale za prácou. Dostali jednoizbový byt naši rodičia na Prešovskej. No a sme sa odsiaľovali z Nitry, ale celé, by som povedal, celú druhú svetovú vojnu sme ako deti boli evakuovaní aj s mojou sestrou v Nitre na Ireckej ceste. Takže to mesto mi tak prirastlo k srdcu. A musím povedať, že mnoho sa tam zmenilo a keď si ja spomeniem, že som chodil niekedy na mlín chytať ryby ako chlapec, áno, a že som tam zažil krásne chvíle, tak to boli tie chvíle mojho detstva. Otec tam chodil na vždy návštevy, tedy nebola doprava, nie, tedy sa dostal rýchlo vlakom tam. No a potom, keď sme boli už definitívne v Bratislave, sme vyrastali s mojou sestrou v jednoizbovom byte. Ona bola majsterka republiky v krasokorčuľovaní, moja mama trénerka krasokorčuliacka. Základy, keď som videl, že kto všetko učil Nepelu, no základy brústenia učila moja mama. Ona patrila tých, ktorých učila Nepelu aj Sabovčíka. Moja sestra bola prvá, ktorá dostala ponuku do Viedenskej ľadovej revy. Bola veľmi, dá sa povedať, na o 4 roky staršia, atraktívna. No a ja som musel počúvať, lebo som bol najmladší. Takže takto a do tej Nitry sme pravidelne chodili. A tam začala moja zase športová kariéra. Začala asi v tom, že keď sa mi podarilo vybudovať nejaký dobrý hokej vo Zvolene, nebudeme hovoriť o dátumoch, o všetkom. A tak ja som sa tam spoznal s mojou pani manželkou. No tak som budeme budovať, ja tu ostanem. No lenže to som sa prepočítal, pretože vplyvy aj ne len športové, ale aj politické boli také divné. Hoci ja v tom Zvolene som v roku 1962 sme boli slávni. Tak sme v akcii Z, to vy neviete, mladí. To bola tá robotnícka trieda, kedy sme prišli na besedu do škôl a v školy prišli na brigádu a tak sa postavila prvá ľadová plocha vedľa mraziarni, lebo tam boli stroje. No a tak tá fotografia, jak tam stojím s tým krompačom, sa stala takým symbolom na tom štadióne, ktorý sa postupne potom začal budovať. No a keď už bolo to tak, že už je to a ja som končil svoju hokejovú kariéru v 69. naraz sa objavia, či bych nešiel do Zvolena a nepomohol by zvolenskému hokeju, že oni by chceli mať tiež krytú halu, oni by chceli mať tiež štadión. Ja hovorím, no tak Zvolen, Boha, no čo tam budem ja, no Zvolen, no ja neviem. No ale prišiel som do Slovanu a na tenisovom klube tam nad tým bol taký tam sedelo, prišiel nový tréner, nebudem ho menovať, môj spoluhráč bývalý a tak. A ja som sa vrátil z Nemecka v plnej forme, hovorím, do pekla, po troch rokoch sme sa museli vrácať domov. Hovorím, teraz si zahrám lígu, som v top forme, som vyhral trikrát najlepšieho hráča v Nemecku. Hovorím, teraz som v forme, som nestriedal. A naraz mi povedali, my ťa nepotrebujeme. Ale čo? No keď ma nepotrebujete, ale jak sa to dozvedeli vo zvolenie, už tam boli. Hovoríme, dáme vám nejaké peniaze. Ja som vtedy nevedel, že sa za to tak platí. Ja hovorím, kde? No dobro, tak pôjdem tam, ale nebudem tam chodiť, lebo ja bývam v Bratislave, ja pôjdem len štvrtok a potom je patek a nedeľa sa hraje, tak prídem. A tak som sa dostal do zvolená. A naraz vidím, však tam je tá moja fotka, začali budovať tribúnu. A došlo to tak ďaleko, že raz ma požiadal, nemohol by si zohnať nejaké peniaze. Tak som išiel do Prahy a poprosil som týchto papalašov. A zohnali sme na prikrytie štadión 365 miliónov. Za to škoda, že som vám nedonesol artefakt, si vysoko vážim zvolen, ako starostu aj teraz, ktorý je tam Maňka, ktorý si na to veľmi dobre pamätá a pred dvoma rokmi mi povedal, Jožko, dostaneš čestné uznanie, tzv. Zvolenský župan pre ľudí, čo najviac urobili pre naše mesto.
Jasne.
A ja hovorím, župan, no dobre, taký dáš. Tak som prišiel na ples, fujavice ako hrom. Hovorím, kde tam budem mať, ja chračom je župan, keď je fujavica, ne? No, tak som prišiel, nádherný župan. A som si myslel, že to asi dajú niekomu druhému. To dostávali jedna osoba. Naraz ma vyhlasili a dostal som za to, že teda som pomohol ten štadión postaviť a že aj tie peniaze. A hovorím si, to tak dobre, keď ten štadión už tu bol, no tak ja bych tu rád zostal. No a vtedy mi povedali, že druhýkrát som dostal takú facku, ale to bolo už hlboko pod. No, no. Toto bol už len záver. Ten župan, to bolo pred dvoma rokmi, tromi rokmi. Ale to ten záver bol taký. Hovorím, však som tu niečo pomohol, vystával, postavila sa krytá hala. Nebudem menovať na tých, lebo povedia, že politizovať ja nebudem, ale boli to veľkí ľudia, vtedy, ktorí rozhodovali o peniazoch a poukázali tých 365 miliónov a postavila sa krytá hala, ktorú postavil Bašista, vidíte, už som odborník. Najväčšie rozpätie v Európe drevených nosníkov a tam som aj prvý. A tak som si povedal, dobre, všetko v poriadku. Budem tu ešte tréner, hovorím, však tam mám priateľku, teraz moju ženu, tak tam ostanem. Ešte, no, lenže potom... adios. Tieže, tuto máme iného, lebo tam zezadu už prišli, jak sa to volajú, tí červotoče. Ty počúvaj, a ne, a hento, a prečo on? A hovorím, môže byť ukradnutý a na to sa objavil môj veľmi dobrý priateľ, ktorý takého ako chlapca ma zobral do Ježka Bratisa. Doktor Juhari hovorí, ty, víš čo, poď, ideme budovať novú éru nitrianskeho hokeja. A ja hovorím, a čo? No máš to blízko, my nemáme moc peňazí, dáme ti akože výplatu, no tak prídi nám pomoc. A tak som sa dostal do Nitry. Začal som tam hrať ako hráč v druhej lige. A potom som mal veľmi vážny úraz, musel som skončiť, nedoporučujem.
A to nejako rýchlo, nie?
To už som mal tedy 35 rokov. Začal sa mi tam dariť, sa mi stalo. No ale prvý zápas proti Zvolenu, takzvanému Hore Rýpak, čo tam bol druhý tréner, sme ich porazili. Takže pozor. Takže to nebolo tak zle. Ja som zobral z bezkých hráčov a takých. Sme sa pozbierali, sadli sme do auta, išli sme tam, vyhrali sme, išli sme do Bratislavy. No a tak mi prirastla tá Nitra a potom hovorí, zostan tu jak tréner. Tak som zostal jak tréner, no ale potom, keď sa dozvedeli, že som voľný, tak hneď ma angažovali do Viedne, tak som tam poprosil môjho priateľa Jula Černické, aby prebral to veslovanie, prebral veľmi dobre, po ňom prišiel Ježík, po ňom prišli Stavňa a budujú to teraz na našich trénerov a preto aj úspešné dva tituly urobili, že to boli československí tréneri s našim rozumom, s našim tréningovými metodami. Takže to je taká krátka história k tomu a si myslím, že Slovensko je nádherná zem a nezaslúži si to, aby niekedy takýmto spôsobom sa narábalo s ľuďmi. A tak som trošku aj zanevrel na ten hokej potom. No ale viete, tí ľudia človeka poznajú a vedia, čo sme pre tú republiku urobili. A to sa ťahalo ešte v tom, že ja som mal tú čest, že som bol prvým kapitánom slovenským, československého národného mužstva, ktorý ho zvolili hráči a nie komunistická strana, lebo ja som apolitický. A hráči povedali, že chcú, aby šéfom, ja som tedy bol len zástupcom, aby som tam dal. A tedy sa nám podarilo tie veľké úspechy, ktoré sme do 68. 69. sme ich porazili dvakrát za sebou. A to bolo vďaka mojim spoluhráčom, ktorí boli úžasní. Holikovci. Ja som prežil 5 generácií národného mužstva. 5. A keď si ja spomnem, že som hral s bubníkom, ktorý 10 rokov bol zavretý kvôli tomu, že chceli utiec v Jachymovských baňach. A odtiaľ to odišiel do Fínska. Tam sa hral dneska to, čo on ich tam naučil, Fíni nás porážajú. To je úžasné, ne? A hral som s tým. Prišiel, hral som s tým ešte. To, není to úžasné niečo. A preto ja vďačím tomu hokeju za všetko, čo som zažil.
Pán Golonka, ja mám takú vec, na ktorú stále rozmýšľam, že ja viem, že vás v kariére nič nemrzí, že vlastne to sa už hovorí, že netreba mrziť, ale čo vás možno trošku mrzí viac? To, že sa vám zo Slovanom nepodarilo vyhrať ten titul, alebo že sa vám nepodarilo hrať v NHL kvôli tej dobe, ktorá bola? Alebo viem, že z NHL ponuky ste mali.
No tak viete, ja vám to poviem trošku polopasisticky, lebo ja nemám rád také všelijaké. Ja vám to poviem na rovinu. Keď máš úspech, je to tvoj neúspech. Tu u nás. A konkrétne aj v Bratislave. Pretože v Bratislave nás, takých tvrdých Bratislavákov, je tu menej. A ja som mal prvú ponuku v roku 1960.
A od akého klubu?
Však bolo len 6.
Yes, Toronto. Toronto.
A, to bol posledný Stanley Cup, že?
Toronto. A Toronte, moja veľmi dobrá známa Marcelka Leiferová pred dvomi rokmi bola v Kanade. A tam boli v rámci Lione, že pomáhajú chudobným deťom. A prvé, oni vždy mali takú naučnú cestu za to, že peniaze vyzbierajú, tak im dávajú 10 dňov. A bola tam s takou skupinou ľudí. A keď prišli do Toronta, takže im ukazujú vzácnosti toho mesta. A prvé, čo bolo, ich zaviedli do Toronta, do sieni slávy svetového. A hovorí mi, Jožko, ja som bola na teba strašne hrdá. Zajtra konečne ideme oslaviť jej narodeniny. Zajtra sme u nej. A hovorí, a čo? No vieš čo, Jožko? Prišli sme tam a pozriem sa, tam visí nejaký dres číslo 19 a potom je napísaný. Toto je prvý Európan, ktorý sa mal dostať do NHL, keď bolo 6 klubov. A to bolo v roku 1960 po olympiáde v Skoveli, kde som obsadil už vtedy ako 19-ročný, 19,5-ročný vysoké postavenie streleckej tabulky. A bol som angažovaný a ma nepustili. Takže na toto mám veľkú spomienku. A to sa každý rok opakovalo. A spomínal som to raz v jednej relácii, že každý rok mi bolo divné, že príde niekto z Kanady ma prehovorať, či nemôžem ísť. Ale prišli z Kanady, z auta si objednali auto ve Viedni, prišli sem podpisovať prázdne papierky. Jožinko, ty víš čo, úžasne, my by sme boli radi, keby si došiel. Ja som im popodpisoval po besedách, boli tu 2 až 3 týždne. No a neskôr som sa dozvedel, že to boli takí, ktorí povedali, my poznáme Golonku, ideme ho prehovoriť, aby išiel do NHL. A keď som mi to popodpisoval, oni to tam napísali a mali zaplatenú cestu a pekný výlet domov. Tak sa to robilo. A ja teraz som mal, A ja som mi to popodpísal, mal som prvé toto angažma, ktoré existovalo. Je to tam, tej som mal číslo 19, lebo devinu som musel čakať, lebo hral s ňou Vanek. A Vanek bol starší a tedy nebolo možné si urobiť číslo, jak bolo. Musel od A po Z. Abeceda. Áno, hokejová. No a takto to bolo. No a samozrejme, že tam ten hovorí a tí moje české kolegyne sa pýta, ty ho znáš? A ja mu im hovorím, áno, však chodíme spolu na večeru, zavolá nás Božka na večeru, potom Božka je u nás, potom príde Oglámča, potom príde ten. Jo. Tak som stúpla o 2 stupne vyššie. Ale počúvaj, Marcela, prestaň, prosím ťa, pekne. Ale je to skutočnosť, že u nás si nevieme vážiť ľudí, ktorí... Tuto bolo to totálne zamlčané. To bolo jasné. No a samozrejme, že tá historka mala aj takú historku predohru, lebo ja som bol v 60. roku ostať v Amerike, pretože som to nemusel zostať ako hokejista, ale možno nejako chodil tam šelik do naty a chodil tam, no to 100 dní na verejnosť, to je na súkromný rozhovor a bol som ostať a dodnes som nemusel sa o nič starať. A nemusel som ani hokej hrať, ani nič a ešte dodnes by som bol kľudianko. Ale vlastne letadlo bych asi riadil, lebo to bol môj sen by prepadový stíhač, takže nejakú stíhačku by si kúpil. Áno, ale to bola taká osoba. Ale chcem povedať, že som zostal u toho hokeja, čiže tie životné príbehy sú veľmi zaujímavé, napísal som 3 knihy. A v tej tretej knihe už ako tak sa dalo uvoľnenejšie hovoriť. Jednu som napísal s Vladom Malecom, druhú, volali ma Žiletka, tu som napísal s Varsíkom, už dneska nebojím, veľmi dobrá. A tretiu s Marikou Krajčí, s Marikou Studeničovou, tá je výborná. Ale to už bola drá kniha a už dnes zohnať na knihu sponzora chcem písať. Štvrtú knihu, tam chcem dať to, čo som doteraz nesmel. Tam mi to vyškrkli vtedy, taká strana, tí mali inú zástavu, teraz mi vyškrkli. Tí, čo majú inú zástavu, tak musím rozmýšľať, že na ktorú stranu sa obrátiť a ja som bol taký stred. Preto som bol stredný útočník, ktorý vedel hrať aj na beku, ale aj ľavé, aj pravé krídlo. To nebol problém. Takže tak.
Mňa ešte zaujalo pred Laciou, pán Golonka, ste mi hovorili, že vás Stan Mikita prehovaral, aby ste išli s ním hrať. Lebo objavili sa také dobové videá, kde vlastne ste, kde Stan Mikita príde do šatne a ste tam aj vy a hrali ste nejaký prípravný zápas alebo niečo. A že vás, sám ste hovorili, že vás prehovaral, že či za ním nejedete do Ameriky.
No tak Stan Mikita ma prehovaral a mi hovorí, on tak anglicko-slovenský, oni majú taký zvláštny prízvuk. Takový. To je ešte aj tak veľká čest, že vedel po slovensky. V Gotwaldove to bolo tesne pred majstrovstvami sveta.
Zlíne pre mladších.
Ako jeho návšteva, keď tu bol a hovorí, na čo si tu, budeme hrať spolu, budeme najlepšie. My si budeme vedieť prihrať. Lebo sme hrali jeden prípravný zápas, ktorý nesmelo vidieť do obecenstva.
Aha, za zatvorenými dverami. No jasné.
Gotwaldove. Ten prípravný zápas bol len pre akože... A nám to strašne išlo. Hovorí, ty by si bol tu.
Spolu ste hrali, pán Golonka, v tomto, vo formácii?
My sa menili. Lebo každý chcel s ním hrať. No. Každý tretinu. Hovorí, ty poď so mňou do Kanady. Ja hovorím, víš čo? Však ja mám tak akurát pás na pančuchy. A ešte k tomu pás cez hranice. Hovorí, neblázni. Tomu sradu. No ale zistil som, že sláva je polná tráva, lebo keď som bol dvakrát na rozhraní života, že je po mne, to sa mi dvakrát stalo v živote, tak vtedy som si povedal, život je len veľká sranda a treba, aby si človek vážil každý deň, aby si vážil jeden druhého. Ja mám takisto mám rovnaký meter na bezdomovca, ktorý nemá čo jesť, ako na toho multimilionára, ktorým dnes hovoríme, že sa nesmelo písať, už teraz sa môže, kto je miliardár. Takže ja zostávam na zemi ako človek, ktorý mi otec prizvukoval jednu vec, vyšiel si z chudobnej rodiny, chod na vysokú školu, vyštuduj, lebo raz sa ti niečo stane, a je po tebe. A mne sa to stalo v 62. roku. Som mal ťažký úraz. Som ležal, dá sa povedať, na smrteľnej posteli 3,5 mesiaca v nemocnici. Vyťahovali mi vodu, mal som 34 kilo, všetci ma odpísali. A vtedy to konzilium rozhodlo a vďačím za môj život našim doktorom. Na štátnej nemocnici, na docenta Jezerského, ktorý urobil vtedy radikálny rez. a presvedčil, že není to zápal, že není to tuberkulóza. Oni ma liečili na tuberkulózu a ja som mal zápal pohrudnice. A som schudol z mojich kil až na 34 kilov a každý druhý deň mi vyťahovali z chrbta takéto veľkú túto vody. Nikto nevedel. Vtedy nebola medicína tak pokročilá. Aj profesor, vtedy nebolo CT-čko, nič. On hovoril, to je traumatický, to je raz za 500 tisíc, takto mi to aspoň on vysvetloval. Možno aj viac ľudí, kedy majú tak úrazový zápal a není to vidieť. Lebo vtedy neboli, odnes máš otočné rengeny, to boli ti 62. Proti Švédsku, tam som exceloval, dal som dva góly a potom oni na mňa vyslali toho bláznivého Štolca. Krosček, zlomené rebro, prepichnuté plúca a už som išiel. Po roku som začal, za 3,5 mesiaca ma pustili z nemocnice, mal som 90 kg, dal mi tam samé také tabletky, ja no, som tak zožral 5 obedov. Tak som to došiel a naraz stretnem nášho doktora, on sa ma pýta, Ferenčík, Kazo, jak sa má tvoj brat? Ja hovorím, Kazo, tebe drbe? Však to som ja. Pustili zo štátnej nemocnice, to bola vtedy, hej, na Mickievičovej. A jaký si to? No a potom ma poslal tento docent Jezevský do Piešťan, lebo som nemal vitálnu kapacitu, prilepené plúca. To je taká veľká, ja som tam aj medicínu mohol študovať. Potrebuješ plávať, tak so mňou trénoval Bačík, majster Európy, 3,5 mesiaca v Piešťanoch, plávanie, 4 hodiny denne. Až jeden deň dostal som horúčky vysoké, došiel z Bratislavy. V noci, tedy nebola autostrada do Senezersky, rovno do nemocnice, a už hovoríme, zle je, asi je po mne. A on hovorí, vyhrali sme. A ja hovorím, prosím, že ja mám 41 horúčky. Vyhrali sme, lež a buď ticho. A sa mi otrhla bránica a odtedy som začal trénovať. V november prišiel Slovan, máme prázdny štadión, poď hrať. Ja hovorím, ja mám 15-násobnú poistku, keď tá poistka bude rok, dostajem toľko peňazí, že za to môžem mať dom. Ja, môj otec ma 15-násobne poistil. Vtedy. To boli lacné tí poistky. No ja hovorím, keď to zaplatí, dostane zajtra. Dodnes čakám na peniaze. Asi ten poštár dostal si infarkt, alebo kde ho nájdem, niekde na Slavičom údolí. Nedostal som nič, ale lákadlo bola olympiáda. Čiže jeden rok bez tréningu. On chodil, ten docent so mňou Jezecký, chodil na každý tréning. Merali mi tlak. Robili mi to. Chcem povedať životný príbeh. Toto je, píšem aj moje knihe. Vrátil ma na lad a ja keď som videl ten puk, som zabudol, že sa za to platí. Že sme dostali 110 korún za vyhrané, alebo koľko to bolo. A keď sme išli s Jožom Adamcom, náhodou sme sa zablúdili niekde v bare, tak sme tam zostali dlžní. A ne ešte, aby sme platili Boha. Nie, tak čo tam už vám budeme vyprávať? Ja som bol rád, že žijem, ne? No a prišiel som na olympiádu, hneď aby Rusakom nebolo smutno, tak som im fúkol tam dva banány a bol pokoj. A oni si mysleli, že neprídem. Lebo rok som nehral. A keď stál v tom Innsbrucku na nádraží a počítal, zúrila zdes, jak sme vystupovali z vlaku. Žiadne letadla. Tu chodte vlakom, vy blázni. Ne? Svientek zdes. Tíkal zdes. Galónka, čordadín, tože zdes. Lebo oni nevedeli, že budem hrať. Ale hneď som im osolil a tak sa začala moja druhá kariéra životná, ale už o 10 kilo ťažšie. Už som sa do tých rohov tak nehnal. Ale keď som išiel, tak to stalo za to. Dostal som pár facek a ja som rozdal a bol pokoj. Tak je život. Takže to sú príbehy, ktoré ľudia nevedia.
Keď hovoríte o tom, že nevedia, tak všetko to bol Innsbruck 64, tam ste mali nakoniec bronz, tam s tými Rusmi ste prehrali, myslím, 5-6-5-7.
No tam
5,
mal,
6, 5,
tam
7,
mal žiaľ bolo... Bohu, náš brankár nemal dobrý.
No, to bolo jak veľa
to bolo na, dostal v prvej tretine, mne sa podarilo potom nejakým spôsobom tam dva šupnúť, áno, ale to nestačilo, prehrali sme o dva góly, myslím, ale mali sme ich v hrsti, no ale prosím, my musíme brať do úvahy, že nám predtým vychytá zápasy, že by sme tam vôbec neboli. Takto. Treba to brať.
Ale potom prišiel ten Grenoble a tam, to je za mňa historicky najväčšia škoda, že z toho nebola zlatá medaila. Myslím, že to sa zhodneme, lebo tak tam ste zdolali ten neskutočný sovietský zväz. O jeden gól, tam tiež dva góly ste dali v tom zápase, tam legendárne video, ako búchate. To je asi to, čo si bude pamätať každý hokejový fanúšik. Prehra s Kanadou o gól a nakoniec z toho teda nebola zlatá medaila, takže je to najväčšia škoda tej vašej aktívnej kariéry?
No je, je. Pretože mne dvakrát medaila zlatá utekla. V 62. zlatá medaila majstrovstve sveta, keď sme porazili v príprave všetkých na hlavu. Keď sme dali tých, čo sa dnes hrajú pred majstrovstvom sa Švédom, sme dali osmičku. Oni to vyhrali, tí tuberkulózni pohaj. To má najviac štve. A potom nás nepustili kvôli Sovietskému zväzu, že nepustili NDR, tak sme museli ísť tam do Moskvy. A tam som sa naučil, jak sa jedna dobrá skriňa dá odtlačiť do okna, kedy ho chceli ju vyhodiť na námestí. Moji hráči dobre nadratovaní, lebo od zúrivosti mesto Ameriky sme boli v Moskve. Tam boli niektorí neudržateľní, ktorí končili. No to boli, tí chceli tiež toho majstra. Takže ja som mal tedy službu a keď som videl, že som otvoril jedny dvere a tam boli zabalení dvaja veľkí hokejisti a hovorím, kde sú skriňa, jedna skriňa v okne, nedala sa prepchať a ostatné tam nič nebolo. Tak hovorím, no tak toto je dobrý zájazd. Zabalil som dvere a utekol. A nedosli sme ešte ani do, išli sme potom hrať do Rumunska a v Rumunsku nevedeli ešte hokej, myslím si, tak chytali tí betóny, si mysleli, že tam je hašiš, vtedy nebol, ale nejaké tu cigarety alebo čo. No, a tam sme išli a nazúrení Ježiš a ešte sme tam ani neprišli, už tam boli veľmi sanci, že kto to zaplatí v tej Moskve. Takže to boli také zúrivé dni, kedy skutočne sme mali na ten titul majstra sveta. No a druhýkrát samozrejme, že mne neuznali zlatý gól v Štokholme, pretože je to na videu. Tedy nám ho neuznal Kompala, emigrant, najväčší kamarát Starovojtova. A s tým som sa potom 8 rokov stretával v Garmiši ako s emigrantom. Tam mal s takou frajerkou nejaký obchod. A tam sme sa stretávali na kave, hovorím, a tedy som mu povedal, po slovensky vieme to slovo, ty si pekne s náma vydrpkal. Ešte som mohol mať zlatú medailu, lebo tam som dal regulárny gól, a potom to skončilo remizou a tým pádom sme...
Aj sa vám ospravedlil, pán Golonka?
Ne, potom. Ten. Však oni boli dohodnutí zo star. Preto on tam pískal preto, aby nás zlikvidoval, lebo tedy oni nemali na nás. To sme boli skutočne. No ale taký je život a tú zlatú medailu nemám, no ale mám za to zlatý pokoj doma, pretože mám to pekne poskladané a mám skutočne, vážim si ľudí a mám najkrajšie tri artefakty na svete. A tie sú není k zaplateniu, tie chodili za mňou na burze. A to je to, že mal som tú čest a vďaka aj prezidentovi, že som mohol podať ruku anglické kráľovnej, keď tu bola. A to boli sme len dvaja civilní. To bol Mekíš Birka a ja. Za to ďakujem aj prezidentovi. Ďakujem druhému prezidentovi, že som mohol prijať tu švédskeho kráľa, ktorý mi odozdával auto v Štokholme, keď som končil v 69. ako najlepšiemu strelcovi. A dostal som auto a hovorí mi, keď pred kartónom sme pristali, lebo každý mohol prísť len švédským autom. Len prezident mohol prísť iným. Tak sme tam pred tým kartónom sme nakrúžili, ne? A on takto držal takto ruku a predčakal. Ja som povedal a hovorí, pamätáte si na to? A ja mu hovorím, vaše veličenstvo po nemecky. Ale vtedy si, keď ste takto boli, v tom Štokholme, tej ste boli len korunný princ. Som mu povedal po nemecky. Ale teraz vás tu vítam na Slovensku ako švédskeho kráľa. A pozrite sa na túto nádhernú našu zem. A s pánom Kukanom sme sedeli do podruhe s ním. No, a sme spomínali na krásne časy, bo bol veľký športovec. Chodil na každý zápas. No a tretie bolo, mám podpis Richarda Nixona, keď ma nazval Slovincom, tak som ho musel trošičku opraviť.
Ale to nie ste prvý ani posledný, ale musím
to mu povedal mister prezident, ktorý som vedel len na jedno slovo. Slovakia. Čekoslovakia som mu ukázal. Oh, yes. A bola tam Mansfieldová, najkrajšia herečka v Hollywoode. Potom umrela tragicky. Pod Mercedes, ona pod auták vletela. Mm-hmm. No, a Sonja Hejny. Ty ho doprevádza. Oh yes, excuse me. A podstrčil som mu rýchlo legitimáciu. Mám mu doma jeho podpis. Jak on zahajoval olympijské hry. Mm-hmm. Takže to sú pre mňa také zážitky, že ty nemôžu, môžu chodiť a môžu nechcú že platiť. Nechcem ja. Peniaze si nechajte a zážitky, tieto mi nikto nezobere.
Pán Golonka, mňa ešte zaujíma taká vec, že vy ste jeden z najlepších hokejistov slovenskej histórie. Bol niekto taký, koho ste vy obdivovali z tých Slovákov? Možno nehovorím, že len z vašej generácie, ale možno aj z tých mladších, že na koho hru ste sa rád pozerali, alebo pozeráte, že sú takí možno hráči, ktorých ste mali rád.
Ale... Viete čo? Ja som si bral príklad zo starých hráčov. A je pre mňa bol jeden z najväčších hokejistov Dodo Rajman, bývalý brankár z Eška Bratislava fotbal a hral hokej. Mm-hmm. A od neho som sa naučil tú čarodejnú vec pustiť puka a nad pukom urobiť tri kľúčky a každý na to naletia. To on vedel. Áno, a toto vedel tým, že on bol veľký, bol fotbalista. A s tým nenarábal takto. Tak urobil nad tým, lebo puk mu vždy ubehol. A ja som sa to naučil a to bolo... dole a hore do vinkla. Mm. Takže to som obdivoval, lebo robil dva športy. A dva športy vynikajúco.
Ako vy? Tenis
a hokej. Ja som robil tenis a hokej. Okay. A to bol taký, dá sa povedať, keď som sedel vedľa doktora Fabrio, to bol krajský prokurátor, teda slovenský prokurátor dopravný. A hovorí mi, ty, bažant, keď ma doniesli 16,5 ročného do kabiny, keď všetko prehrávali, tak na skonistí Gregora Čaplu a mňa zavolali. A ja hovorím, asi sme niečo porobili, zas nejaký prúser. A on hovorí, tak teraz si v prvom ústve. Sedíš vedľa mňa? Ja hovorím, áno, pán doktor. Vidíš ten vešák? Áno. To je tvoj vešák. A vidíš ty tri vedľa? Ja hovorím, áno, pán doktor. To sú moja, nezavesuj tam nič. Ja hovorím, toto bolo moje privítanie do kameny. Ja hovorím, áno, pán doktor. Na to príde Olša, ten chodil na električkách. Električky, no. Počul to, on tak zle počúval. A hovorí, ty, bažant, vidíš tri vešáky vedľa? Ja hovorím, vidím. Tam si nič nezavešuj, lebo to sú moje tri vešáky. Také bolo moje privítanie v tom muse. No, tak som mal jeden vešák a som tam sedel. A hovorím si, kurník, ja som v prvom muse. A ja som bol taký útlejší, lebo Čapla bol silný. Aj Gregor to boli veľký. Takže to sú také zážitky, že na týchto ľudí veľmi spomínam, ale si myslím, že takých vzorov bolo viac. No. Ja som mal taký vzor toho technického hráča Stan Mikitu, lebo on donesol do toho profesionálneho hokeja to naše myslenie, tú našu techniku príjmania prihrávok a tak ďalej. Ale hral som celý život s Jardom Ižikom a to bol jedno najlepšie ľavé krídlo, ktoré som v živote mal. Chudák veľmi rýchlo zomrel, to vieme. No, hoci sme sa pobili, keď sme hrali proti Zetoru, Brno len tak fičalo. A takto sme sedeli na tej disciplinárke v Prahe, on prišiel z Brna, ja monokel, on tu má tiež na druhom monokel, pekne sme sa pomlatili v Brne. A on mi hovorí, ty vole, podívej si, čo z mne udelal. Ja hovorím, ja ti to poviem posledne, pozri ty blbe, čo si mne ty urobil. A sedeli sme tam a dole bola krčma. To si pamätám, jak dneska. A keď vám poviem, to mám ani meno, že bol vysoko postavený človek, ktorý mňa doprevádzal do Prahy, že bol právnik, aby ma vysekal, aby mi nedali pol roka. Lebo červená hviezda bol bacilek, to bol minister vnútra. Ten mi dajú latu, aj by potom dali jeden rok latu. Ma odstavili. To píšem z mojej knihy. Golonku odstavíme a máme pokoj, titul je v kapse. Ja som rok dostal distanc. Za to, čo som neurobil. A prišli sme tam a Jardo mi hovorí, ty vole, vyhodíme sa na to po slovensky. Áno, poďme dole, ideme na pivo. A keď sme na pivo, nechcel o toto, jak to. Tak všetci dvaja neboli, tak sme dostali po 14 dní zákaz. A tak sme sa rozišli a potom v Národnom mústve boli sme nerozlučná dvojica 11 rokov. Potom to bol Gusto Havel, úžasné krídlo, keď som mu tam pustil. To bol gól. To išiel jak gula. Ale hovorím, už za tebu dúpu, ty beci, rýchlo, rýchlo. Ja myslím, že si ho smáli, bol taký trošku vystrašený, výborný Ševčík, zase ten musel za nás brániť. Čiže ja som zažil 4 generácie fantastických spoluhráčov českých, kde neexistovali žiadne títo trenice, hoci sme sa aj pobili, prišli a si myslím, že keď ma zvolili, asi som bol pojítkom, lebo som robil 3 roky zástupcu kapitána. No a potom som robil 2,5 roka som robil, keď ma zvolili prvýkrát, ne, že stranicky, ale hádzalo sa do klobuka. A ja som dostal 95% hlasov. A to je pre mňa veľká čest a ja sa kláňam pred tými velikánmi, lebo som hral aj so Zábrockým. Zábrocký ma prišiel kúpovať do Prahy. Ty vole, že za to máš na Barandovie dům, co tady mám v tetašce. Vašňák už hraje fútbol a ty budeš hrať za Spartu hokej. Ja hovorím, pán Zábrocký, ja musím zavolať otcovi domov, či môžem prestúpiť. A som išiel do Bratislavy. A do dnes ešte tá pošta nedošla, čo by slúbili. A som býval v dvojizbovom byte rovno. Som vedel, keď teda električka ide do remízy, o pol jednej, to som pri policajnom rejiteľstve mal dvojizbový byť na druhom poschodí a prvú električku som vítal opaté ráno, ktorá brzdila mi pod okrom. To bola odmena mesto toho, že dúm na Barandovie. Takže sranda bola. No.
Á, tak dobré.
Viete, ale treba povedať, že takéto veci, a ja to chcem teraz, keď mám dobrú náladu, tak asi na tejto veci, ak chcem napísať v tej ďalšej knihe, keď sa mi podarí zohnať sponzorov. No, tak je to, viete, ak je to dneska sponzormi, keď to není politicky motivované, tak... Ale dúfam, že sa mi podarí, lebo ten národ nevie, mnoho mojich spoluhráčov skončilo veľmi zle. A mne je to ľúto, že napríklad naše médiá nespomínajú velikánov nášho hokeja. Nespomínajú napríklad docenta Horského, doktora oného Polonio, ktorý bol riaditeľ, ktorý nás všetkých objavil. Bolár, ktorý bol riaditeľ zdravotnej priemysle. Hral so s Bolárdom, s riaditeľom školy strednej. Tam som spoznal prvú manželku, keď som chodil tam s ňou a Bolár hovorí, no tak vy nebudete chodiť s tým Jožom, slečná Vierka, to bola moja prvá. Ten má zajtra zápas. Dneska bude doma. Takže to boli velikáni, lebo to bolo mužstvo inteligentov, každý mal vysokú školu, docent Horský. Staršího brat bol tiež dekanom Banskej Bystrice. My sme mali jednu výhodu, že sme boli mužstvo inteligentov. Nikto tam nebol, ktorý nemal minimálne maturu. Takže to nemá nič s tým spoločného s inteligenciou, ale presne sa ľahšie pracuje. Takže to boli spomienky, neviem.
Pán Golka,
tak vy si to vystrínete, čo budete.
Prečo by sme to robili? Ale je to výborné odporúčanie, tak si tú knihu samozrejme kúpiť, keď sa podarí. Budeme vám držať palce, nech to dopadne tak, aby sme to našli vo výkladoch, pretože bude to určite veľmi zaujímavé čítanie a myslím si, že tieto Vianoce asi nestíhame, ale možno tie budúce by to už mohli byť. Čo vy na to?
Viete čo, ja vám niečo. Môj otec robil pokladníka vždy na fotbale. Dlhé roky. On bol fotbalista. A keď tá moja kniha s tým Varsíkom vyšla, nedali mi papier, dobrý, dali mi na výtlač, zabrzili to na pol roka kvôli politickým aktivitám. A tá kniha sa volala Volaný ma žiletka. A stála pár halierov, lebo nemala farebné fotky, nič. Ale predala sa pri fotbalovom stretnutí Anglicko-Československo, keď sa to priložil ten fotbal kvôli hmle, na druhý deň sa predalo 7 až 8, okolo 7,5 tisíc za jedno po obede. Ano. A dneska ja nemám ani jednu, lebo niekto mi ju poťahol, keď som sa sťahoval. Lebo ja som ako sťahovalý vták, ale už teraz som sa usadil. No, vždy sme niečo vypracovali, potom sme to predali a sme zabudovali nové, zase sme to, aby sme sa zmohli na to, čo sme chceli. A faktom je, že keby sa toto podarilo dostať do tlače, my sme mali vysoké, aj Marika už nemá ani jednu knihu, že tento Rebel s číslom 9, tam sme troška, ale tam chýbajú do tej knihy ešte niektoré veci, ktoré by som chcel dopísať. Ako to tu chodí? Ako to tu chodí? Aj medzi tým, že v športe nemôžeš robiť protekciu. V športe buď to vieš, alebo to nevieš. Buď vyhráš, alebo prehráš. Dohodnúť zápasy, keď niekto povie, čo to je. Ja som tam napríklad nenapísal niektoré veci, ktoré neboli by taktické. To znamená, že by to mohlo ešte na tú generáciu, že napríklad v Innsbrucku my sme sa divili, to vám poviem potom súkromne, prečo sme my prehrali s tými Rusmi. Tam zaspal nám jeden pekne cez tretinu. Ja hovorím, čo to robíš? A padol mi na rameno. Áno? Ale ne, že by bol opitý. Daj mi niečo. Kúka ma už cez neho išli a dostali sme 3 góly a mohli sme ísť do hajzlu. Potom sa na to došlo. A čo teraz s ním? Tak túto knihu som teraz objavil, že v Nitre v starožitnostiach jedna za 17 eur, tak si ju musím, keď pôjdem cez Nitru, jak pôjdem teraz na sviatky na chalupu mojej manželky, bývame tam na Strednoslovensku prerobenú, ňam. Sa teším, zakúrim si v krbečku. Aj tu mám, ale to už není oni. Romantika je tam. Potočík. Áno. A pôjdem cez tú Nitru do tej antiky a kúpim si ju za tých 17 eur. Hoci stála pár halierov. Lebo to je, ukradol by ju nejaký svíďar. No tak hľadaj ho. To bol posledný výtlačok, čiže mám všetky, len tento mi chýba. Takže je to také rozprávne. No.
Ďakujem pekne, no. Pekne, že ste prijali
naše pozvanie. A ja ďakujem, pozvanie. Že ste ma zobrali, chlapci. Lebo viete čo, ja vám poviem. Na posledné slova. Využite, keď máte vynikajúcich športovcov. Využite to, aby ste ich dostali sem, aby ľudia vedeli, s kým majú dočinenia. Že robiť ten šport není len to, že sa vyprá... A je tam veľa pekných chvíľ. A je tam veľa trápenia po zraneniach, či sa vrátim, či sa nevrátim do hry. Sú tam životné príbehy, lebo nejakým spôsobom, čo ja som tu pozoroval v poslednom období, tak je to, že útočí sa veľmi na ten šport, že na čo je tam ministerstvo športu. Lenže treba, aby si uvedomili, aj tí, ktorí na to útočia, že veľmi ľahko sa sadne do divadla, keď ti niekto zaplatí vstupenku, nejaký podnik. Ale si ju zaplať sám pravidelne, tak, jak si zaplatí jeden fanúšik na každý fotbal, na každý hokej, lebo chce vidieť víťazstvo svojho mužstva. Potom môžu byť proti tomu športu. Áno? Tak ja som za to vďačím športu, že som videl Picassa, že som videl Rembrandta, že som mohol navštíviť najväčšiu obrazáre na svete v Leningrade, že som bol v Ríme. A kto mi to môže zobrať? Nikto. Ja som ten, ktorý navštívim. Že poznám najlepších maliarov od nás. Že to, lebo ma to baví, lebo vidím, že o naše umenie prevádzame tak, jak my sme predvádzali naše umenie s hokejom a niektorí s tými nohami. A treba týto rovnako vážiť a nepovedať, že na čo im dávame peniaze. Takže toto ma jedine mrzí, čo v poslednom období, to není politizovanie. To je len to, že my sme radi, že ešte nejakí ľudia vôbec dojdú, lebo jediný ústupok nášho obecenstva je v športe. No, pozrite, ak ideme dole, všade majú plné štadióny. Na fotbal, na basketbal, už dokonca šípky majú viacej ľudí ako my na hokej. Tak sa pýtam, kde sme to klesli A kto je na víne tomuto, že je to tu? Protekcionalizmus v športe neexistuje. Buď vyhráš, alebo prehráš. A u nás sme sa naučili niečo iného. Takže ma to veľmi, veľmi mrzí, že to musím takto povedať, lebo ja budem stále obhajovať šport, lebo keby nebolo športu, nevyštudujem. Poviem príklad, lebo by som nemal na to peniaze. A tie peniaze, ktoré som ja potreboval na to, aby som si kúpil veci a býval som jednoizbovom byte, nikdy bych nemohol zaplatiť. To, že som ostatní zostali v Prahe, prespali a leteli letecky domov a ja som v noci utekal na Wilsonovo nádraže, aby bol na hrade v posluchárni, lebo keď som nemal pečiatku, že som tam není na konzultáciách, tak som nedostal skúšku. A som sedel ve vlaku do rána, ráno z vlaku rovno do posluchárne. Tam boli posluchárne Vysoké školy ekonomické. Potom asi kvôli mne postavili tú školu tam oproti, že mohol som prejsť rovno tam. Áno, lebo tá je oproti na naša ekonomika. Čiže chcem len povedať, že toto to sú chvíle, ktoré som tiež absolvoval, ale som doštudoval a som na to bol hrdý. Takže takto.
Pán Golonka, musíme vás zavolať ešte raz, lebo mohli by sme rozprávať ešte hodiny, hodiny.
A však toto si vystriha.
Uvidíme.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne, prajem vám teda pekné sviatky a novú roku teda hlavne veľa zdravia.
A bohatého Ježiška, chalani, nech vám niečo donese, ale ne bocian. To je veľa peňazí, dobre? My už bocianom sme odehrali.
Nám už prišiel, už prišiel dvakrát obom, tak už
to stačí. Áno, obom, zavolím, to je veľa peňazí. Aj mne bocianom som odehral.
Ďakujeme. Pekne.